මිලකට කරු මාවෙයි සේනාතිරාසා මැතුමා තුමාට විනාඩි 20ක් කාලයක්
තියෙනවා. තලෙම දංකින්ද උරුපන අවශ්‍යලේ இன்று முக்கியமாக ஜனாதிபதி அவர்களின் கீழ் வருகின்ற திணைக்களங்கள் அமைச்சுகள் சம்பந்தமாக இன்றைக்கு விவாதம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. உண்மையில் ஜனாதிபதி முறை ஒரு நிறைவேற்று அதிகார ஜனாதிபதி முறை இந்த நாட்டுக்கு ஜி ஆர் தேவதனா அவர்களால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதற்கு பிறகு இந்த நாட்டிலே தெரிவு செய்யப்பட்ட ஒவ்வொரு ஜனாதிபதியாக தெரிவு செய்யப்பட்டவர்களும் தாங்கள் நிறைவேற்று அதிகார முறையை ஜனாதிபதி முறையை ஒழித்து விடுவோம் என்று மக்களுக்கு வாக்குறுதி அளித்து வந்ததை இந்த வரலாறு இந்த நாடு அறியும். அப்படித்தான் இப்பொழுது ஜனாதிபதியாக இருக்கின்ற மைத்ரிபால சிறிசேனா அவர்களும் 62 லட்சம் மக்களால் தெரிவு செய்யப்பட்டார். ஜனாதிபதி அவர்கள் இந்த நாட்டு மக்களுடைய வாக்குகளை பெற்று 2015 ஜனவரி மாதம் ஜனாதிபதியாக தெரிவு செய்யப்பட்ட பொழுது ஒரு நம்பிக்கை நாட்டிலே ஏற்பட்டிருந்தது. குறிப்பாக தமிழ் மக்களிடத்திலே நம்பிக்கை ஏற்பட்டிருந்தது. தமிழ் மக்கள், முஸ்லீம் மக்கள், மலையக மக்கள் எல்லோரும் சிறிய தேசிய இனங்களாகவும் சிறிய சிறுபான்மை மக்களாகவும் இருந்தவர்கள் மிக சிறப்பாக ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனாவை தெரிவு செய்தார்கள். அவர்களுடைய வாக்குகள் அவருடைய வெற்றிக்கு காரணமாக இருந்தது. தமிழரசு கட்சியை பேசுகின்ற பொழுது, தமிழரசு கட்சியை பற்றி பேசுகின்ற பொழுது, அதற்கு பிறகு தமிழர் விடுதலை கூட்டணியை பேசுகின்ற பொழுது, முன்னாள் அமைச்சராக இருந்த முன்னாள் திருச்செல்வம் அவர்கள், அவருடைய மகன் கலாநிதி திருச்செல்வம் அவர்கள் உலகத்திலே உள்ள அரசியல் நாடுகளில் அரசியல் அமைப்புகளை மிகவும் நன்கு அறிந்த ஒருவர். ஆப்பிரிக்க நாடுகளிலும் வேறு சில நாடுகளிலும் அரசியல் அமைப்பை உருவாக்குவதில் மிகப்பெரும் பங்காற்றியவர். இந்த ஜனாதிபதி முறை பற்றி திருச்செல்வம் அவர்கள் எங்களிடத்திலே பேசுகின்ற பொழுது, கலந்துரையாடல்களின் பொழுது, இலங்கை நாட்டிற்கு ஒரு நிறைவேற்று அதிகார ஜனாதிபதி முறை பெரும் உதவியாக இருக்கும், நாங்கள் அந்த முறையை ஆதரிக்க வேண்டும் என்று எங்களிடத்திலே பேசி வந்திருக்கின்றார். நாங்கள் அப்பொழுது அந்த முறையை பற்றி பல கேள்விகள் எழுப்பியிருந்தோம். நாங்கள் அப்படி தெரிவு செய்யப்பட்டவர்களில் தமிழ் மக்களுடைய வாக்குகளை மிக பெருமளவில் பெற்ற சந்திரிகா பண்டார்நாயக்கா அவர்கள், பண்டார்நாயக்கா, எஸ்ஓடி பண்டார்நாயக்கா, 1920 ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் படித்துவிட்டு இலங்கைக்கு வந்த பொழுது, இலங்கை விடுதலைக்காக வெள்ளைக்காரர்களிடம் விடுதலைக்காக போராடிய காலத்தில் கண்டிய தலைவர்கள் அவர்களோடு சேர்ந்து ஒரு சமஷ்டி அமைப்பு முறைதான் இந்த நாட்டிற்கு உகந்தது, 1000 எதிர்ப்புகள் வந்தாலும் நான் அதை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று அவர் மோர்னிங் பத்திரிகையிலே 4 கட்டுரைகளை எழுதியிருக்கின்றார். ஆனால் பண்டாரநாயக்கா அவர்களுடைய காலத்தில் எங்களுடைய தலைவராக தந்தையாக இருந்த செல்வநாயகம் அவர்கள் செய்து கொண்ட 1957 செய்து கொண்ட ஒப்பந்தத்திற்கு பின்னர் அந்த தலைவர் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டு விட்டார். அது ஒரு துரதிருஷ்டவசமான நிகழ்ச்சி. அதற்கு பிறகு அவருடைய மகள் சந்திரிகா பண்டார் நாயக்கா 68% வாக்குகளை பெற்று ஜனாதிபதியாக தெரிவு செய்யப்பட்டார். அவருடைய காலத்தில் திரு நீலம் திருச்செல்வன் அவர்கள், கலாநிதி நீலம் திருச்செல்வன் அவர்களும் அவருக்கு சிறந்த ஆலோசகர்களாக இந்த நாட்டினுடைய இனப்பிரச்சனையை தீர்ப்பதில், இப்பொழுது திரு டிஎல் பீரிஸ் அவர்கள், பேராசிரியர் டிஎல் பீரிஸ் அவர்களும், திரு நீலம் திருச்செல்வம் அவர்களும், திருமதி சந்திரிகா பண்டார் நாயக்கா அவர்களுக்கு உதவி புரிந்து இந்த நாட்டிலே ஒற்றையாட்சி ஒழிக்கப்பட்டு ஒரு பிராந்தியங்கள் இணைந்த ஒரு அமைப்பு முறை, பிராந்தியங்களின் ஒன்றியம், தி யூனியன் ஆஃப் ரீஜன்ஸ் என்ற ஒரு அரசியல் அமைப்பை உருவாக்குவதற்கு முழுமையான அதிகாரங்கள் பயிரப்பட்டு வடக்கு கிழக்கு இணையக்கூடியதாக, முஸ்லீம் மக்களுக்கும் அவர்களுடைய பிரதேசத்திலே அவர்களுடைய ஆளுகையை செய்யக்கூடியதாக ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வந்தார். ஒரு ஜனாதிபதியாக இருந்தவர்களில் மிகச் சிறந்த ஒரு தீர்வு திட்டத்தை அப்பொழுது வைத்தவர்களில் அது சந்திரிகா பண்டார் நாயக்காவுக்கு தான் உரித்தாக இருந்தது. அதே நம்பிக்கை, அவருடைய நம்பிக்கைக்கு உரியவராக இருந்த மைத்ரிபால சிறிசேனா அவர்களும் அவரை ஜனாதிபதியாக தேர்ந்தெடுப்பதற்கு அவரை பிரேரித்த ஒருவர்களில் மற்றவர்களில் பிரேரித்தவர்களில் சந்திரிகா பண்டார் நாயக்காவுக்கும் பங்கு உண்டு என்று நான் நம்புகிறேன். ஆனால் இந்த நாட்டினுடைய இன்றைய ஜனாதிபதி 2015 தை மாதம் அவரை தெரிவு செய்த பொழுது மக்களுக்கு இருந்த நம்பிக்கை, சிறந்த சில மாதங்களுக்கு முன்னர் கூட ஐப்பசி மாதம் 26ஆம் தேதி, அக்டோபர் 26ஆம் தேதிக்கு முன்வரையிலும் கூட அவரிடம் ஒரு வகையான நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருந்தது. ஆனால் இந்த நாட்டில் அரசியலமைப்பை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளாது விட்டாலும், எங்களுடைய சம்மதம் அதற்கு இல்லாது விட்டாலும், இந்த நாட்டினுடைய அரசியலமைப்பில் 19வது திருத்த சட்டம் அவரும் கையெழுத்திட்டவர்தான், அதை நிறைவேற்றுவதற்காக 19வது திருத்த சட்டத்துக்கு எதிராக பாராளுமன்றத்தை கலைப்பதற்கு முன்னர் மைத்ரிபால சிறிசேனா ரணில் விக்ரமசிங்கா அவர்களை பதவியிருந்து நீக்கி மஹிந்த ராஜபக்சே அவர்களை பிரதமராக நியமித்தார். அதற்கு பிறகு தேவையான அமைச்சர்களை போதிய அளவு ஒரு தேர்தலை நோக்கி நியமித்தார். அதற்கு பிறகு பாராளுமன்றத்தை கலைத்தார். இது எல்லாம் அரசியலமைப்புக்கு 19வது திருத்தத்துக்கு விரோதமானது என்று நீதிமன்றத்திலே தீர்ப்பு அளிக்கப்பட்டு பாராளுமன்றம் மீண்டும் கூடி இன்றைக்கு இந்த பாராளுமன்றம் வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றது. இந்த நடவடிக்கைகளின் விளைவு என்ன என்று ஆராய்ந்தால், இப்பொழுதுதான் திரு நீலன் திருச்செல்வம் அவர்கள் கூட சுட்டுக் கொல்லப்பட்டவர்தான். அவர் இருந்தால் நாங்கள் மீண்டும் கேட்டிருப்போம். இந்த நாட்டிலே ஜனாதிபதி தேர்தல்களின் பொழுது கொடுத்த வாக்குறுதிகளை மைத்ரிபால சிறிசேனா வரைக்கும், அந்த வாக்குறுதிகளை மீறி 62 லட்சம் மக்கள் கொடுத்த வாக்குகளையும் மீறி தமிழ் மக்கள், முஸ்லீம் மக்கள், மலையக மக்கள், குறிப்பாக சிறிய தேசிய இனங்களாக, சிறிய சிறுபான்மை மக்களாக இருந்தவர்கள் மிக நம்பிக்கையோடு இந்த ஜனாதிபதிக்கு வாக்களித்து அவர் யாழ்ப்பாணத்துக்கு வரையந்தபோது எங்களுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி கூட சொன்னார். ஆனால் அக்டோபர் 26ஆம் தேதிக்கு பிறகு அவர் எங்களுக்கு இந்த நாட்டினுடைய இனப்பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்கு இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுத்து இந்த நாட்டினுடைய இனப்பிரச்சனையை தீர்ப்போம் என்று யாழ்ப்பாணத்திலும் நானும் அவரும் பேசிய மேடையில் கூட பேசினார். இந்த நாட்டிலே ஜனாதிபதி முறைகள் நிறைவேற்றி அதிகாரி ஜனாதிபதி முறை ஒழிக்கப்பட வேண்டும் என்று இந்த நாட்டிலே ஒவ்வொரு முறையும் ஜனாதிபதி தேர்தல்களை மக்கள் வாக்களித்திருக்கிறார்கள். இப்பொழுது ஜனாதிபதி மிகப்பெரும் அவலமாயில் அமைந்திருக்கின்றார். அவரை விட தமிழ் மக்கள் இந்த நாட்டுடைய இனப்பிரச்சினை தீர்க்கப்படாமல் லட்சக்கணக்கான மக்கள் போரிலே தங்கள் உயிர்களை பறி கொடுத்ததற்கு பிறகும் சர்வதேசத்தினுடைய தலையீடுகள், மனித உரிமை பேரவையில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானங்கள், அதனுடைய பின்னணியில் ஒரு இனப்பிரச்சனை ஏனைய பிரச்சனைக்கு தீர்வு காணப்பட வேண்டும் என்று அறிவித்து தீர்மானம் வந்த பொழுதும் அதே மைத்ரிபால சிறிசேனா அவர்கள் அதை ஏற்க மாட்டோம், அதற்கு நாங்கள் கட்டுப்பட மாட்டோம், அதிலிருந்து நாங்கள் விலகி இருக்கிறோம் என்று நேற்று வரையில் இருந்த வரையிலும் அவர் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றார். ஆனால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தமிழ் மக்கள் தான், மீண்டும் மீண்டும் முகமாற்றப்பட்டவர்கள் தமிழ் மக்கள் தான். இந்த ஜனாதிபதி முறை, அதுவும் நிறைவேற்று அதிகார முறை இந்த நாட்டிற்கு தேவையற்றது என்பதை நாங்கள் மீண்டும் மீண்டும் ஜனாதிபதியுடைய நடவடிக்கைகளினாலேயே அது நிரூபிக்கப்பட்டு வந்திருக்கின்றது. இஸ்ரேல் நாட்டிலே பிரதமராக இருப்பவருக்கு எக்ஸிகூட்டிவ் பிரசிடென்சி பவர், அவருக்கு நிறைவேற்று அதிகாரம் உள்ள ஒரு பிரதம முறையும் இருக்கின்றது. இந்தியாவிலே ஜனாதிபதி முறையை பார்த்தால் அவர் தெரிவு செய்யப்பட்டதற்கு பின்னர் அவர் அரசியலிலே ஈடுபடுகின்ற முறை இல்லை, அரசியல் கட்சிகளுடைய நிகழ்ச்சிகளில் பங்கு பெற்றுவதில்லை. அப்படியான ஜனநாயக நடைமுறை பல நாடுகளில் இருக்கின்றது. ஜனாதிபதியாக தெரிவு செய்யப்பட்ட நாடுகளும் அவர்களுடைய நிர்வாகத்திலே இருக்கின்றது. இந்த நாட்டிலே ஒரு அரசியலமைப்பு உருவாக்கப்படுவதற்கு இந்த அவையிலே 157 வாக்குகள் நாங்கள் தொடர்ச்சியாக பெற்று வந்த நிலைமையில் இனப்பிரச்சினைக்கான ஒரு சிறந்த திட்டத்தை முன்வைத்தால் ஒரு சமஸ்டி கட்டமைப்பில் முழு அதிகாரங்களை கொண்ட அரசியல் தீர்வொன்று கிடைக்குமானால் 3/2 பெரும்பான்மையுடன் இந்த அவையிலே நிறைவேற்ற முடியும் என்ற நம்பிக்கையை சிறிசேனா, மைத்ரிபால சிறிசேனா ஜனாதிபதி, இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கத்திற்கு தான் விலகுகிறேன் என்று கடிதத்தை கொடுத்து அந்த நம்பிக்கையை கெடுத்துவிட்டார். ஆனால் அது எதை நிரூபித்திருக்கிறது என்று சொன்னால், ஜனாதிபதி நிறைவேற்று அதிகார முறையாக இருந்தாலும் சரி, ஜனாதிபதி ஆட்சி முறையாக இருந்தாலும் சரி, அது ஒருபொழுதும் கொடுத்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கவில்லை. அதை அவர்கள் மீறியே மிஞ்சி மீண்டும் மீண்டும் ஜனாதிபதியாக வர வேண்டும் என்று அவர்களுடைய அரசியல் அபிலாசைகளைத்தான் நிறைவேற்றுகின்ற ஈடுபாடுகள் அவர்களை வழியே காட்டி நிற்கின்றது. எனக்கு முன் இங்கே பேசிய டிலான் பெரேரா முன்னர் இவ்வாறு பேசியிருக்க மாட்டார், எங்களுடைய நட்பாக பழகிருந்தவர். இன்றைக்கு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புடைய போக்கை அவர் அதிகமாக விமர்சித்தார், ஏதோ இரகசியமான டீல் என்று ஒரு வார்த்தையை கூட பாவித்தார். நாம் அதிர்ச்சியாக இருந்தது. அவர் முன்பு சொல்லுகின்ற வார்த்தைகள் சந்திரிகா மண்டாரநாயக்காவுடைய ஒரு மிகவும் நம்பிக்கை கொண்டவராக இருந்தவர். அந்த திட்டத்தை அவர் ஆதரித்தவர், சந்திரிகா மண்டாரநாயக்காவுடைய அரசியல் திட்டத்தை. நாங்கள் மகிந்த ராஜபக்சே அவர்கள் இந்த நாட்டிலே ஜனாதிபதியாக வந்த பொழுது அடுத்த ஆண்டு வரைக்கும் அந்த ஆண்டிலேயே 11 தடவைகள் நவம்பர் மாதம், ஜனவரி மாதம் தொடங்கி நவம்பர் மாதம் வரைக்கும் 11 தடவைகள் மைத்ரிபால மகிந்த ராஜபக்சே அவர்களால் நியமிக்கப்பட்ட குழு நிமால்பால சிறிசெல்வா அவருடைய தலைமையிலே ஒவ்வொரு நாளும் நாங்கள் ஒவ்வொரு கிழமையும் பேசினோம். இறுதியாக ஒரு அரசியல் தீர்வை காண்பதற்கு பதிலாக அவர்களை நவம்பர் மாதம் இறுதியை அவர்களை வெளியேறி சென்றார்கள். இதை டிலான் பெரேரா மறக்க மாட்டார். நான் அவர் இருப்பார் என்று பார்த்தேன், எனக்கு நேரம் அப்பொழுது கிடைக்கும் என்று தெரியாமல் இருந்தது. இன்றைக்கு இந்த நாட்டிலே அரசியல் அமைப்பு சபையாக இந்த பாராளுமன்றம் உருவாக்கப்பட்டு ஒரு அரசியல் அமைப்புக்கான முயற்சிகள் எடுக்கப்பட்டு புதிய அரசியலமைப்புக்காக இடைக்கால அறிக்கை ஒன்று வந்த பொழுதும், நிபுணர் குழுவினுடைய அறிக்கை வெளியே வந்த பொழுதும், இன்றைக்கு டிலான் பெரேரா ஆதரித்துக் கொண்டிருக்கிற மகிந்த ராஜபக்சே பொதுஜன ஐக்கிய முன்னணி, இது நாட்டை பிளவுபடுத்தும், இதை நாங்கள் பூரணமாக எதிர்க்கிறோம் என்று முழு பிரசாரத்தை நாடு முழுவதும் இனவாதமாக செய்து அந்த திட்டத்தை அவர்கள் இன்று வரைக்கும் அதை முறியடிப்பதில் தான் அதிகமாக கவனமாக இருக்கிறார்கள். இதை டிலான் பெரேரா மறந்துவிட முடியாது. அதை விட நாங்கள் அதிகமான பதில்களை சொல்லுவோம். போர் முடிந்ததும் உலக நாடுகள் ஐக்கிய நாடுகள் சபையுடைய பொதுச் செயலாளர் பேங்கி மூன் இந்த நாட்டுக்கு வந்தபொழுது போரில் இடம்பெற்ற சம்பவங்கள் குற்றங்கள் இதை பற்றி விசாரித்து ஒரு நீதியான தீர்வை வழங்குவதற்கு நான் சம்மதம் என்று ஒரு உடன்பாட்டை செய்தவர் தான் மஹிந்த ராஜபக்சே. பேங்கி மூன் அவரும் கையெழுத்திட்டார்கள். அதற்கு பின்னர் பல பேச்சுவார்த்தைகள், அதற்கு பின்னர் பல விதமான அதாவது பேரவையிலே மனித உரிமை பேரவையிலே தீர்மானங்கள் அவருடைய காலத்தில் இன்றைக்கு எங்களுக்கு முன் பேசிய இன்றைக்கு உறுப்பினர் பேசினார். 12ஆம் ஆண்டிலே அந்த சபையிலே அங்கம் வைத்த உறுப்பினர் அவர் பேசினார். அவர் பல விடயங்களை சொன்னார். அவர் கூட அப்பொழுது அதாவது ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமை பேரவையிலே மஹிந்த ராஜபக்சே அப்பொழுது ஆணையாளராக இருந்த அம்மையாரை இந்த நாட்டுக்குள் காலி எடுத்து காலடி எடுத்து வைக்க விட மாட்டேன் என்று சொன்னார். அவர் இங்கே வந்து எங்களுடன் 1.5 மணி நேரம் பேசினார். 2012ஆம் ஆண்டு தீர்மானத்தின் பொழுது மஹிந்த சமரசிங்க அவர் தான் இங்கே பேசினார். கொஞ்சத்துக்கு முன்னர் மிக மோசமாக தென்னாப்பிரிக்க நீதிபதியாக இருந்த அந்த ஆணையாளரை மோசமாக திட்டித்தார். எங்களுக்கு செய்திகள் வந்தன. 19 மணி நேரங்களுக்குள் மஹிந்த சமரசிங்க பேசியவைகள் முழு பொய், இதுதான் உண்மை என்று 14 பக்கத்திலே அறிக்கை நாங்கள் உடனடியாக ஐநா மன்றத்திலே மனித பேரவை உறுப்பினர்கள் ராஜாந்திரிகளுக்கு அனுப்பி வைத்தோம். அது அண்டைக்கே கிடைத்தது. இதை நாங்கள் சொல்லி வைக்க வேண்டிய கடப்பாடு எங்களுக்கு இருக்கின்றது. நான் நினைக்கிறேன் திரு மஹிந்த சமரசிங்க அங்கே இருக்கிறார் என்று நான் சொல்லுவதை நீங்கள் மறக்க முடியாது. நடந்தது அதுதான். நாங்கள் இவற்றை எல்லாம் ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு அதையெல்லாம் ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு
அதெல்லாவற்றையும்
நாங்கள் ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு மீண்டும் இந்த நாட்டிலே ஒரு அரசியல் தீர்வு எட்டுவதற்கு மதிப்புக்குரிய சந்திரிகா பண்டார நாயக்கா முன்னாள் ஜனாதிபதி கூட பல பேச்சுக்களை பல சுட்டு பேச்சுகள் நடத்தினார். இந்த நாட்டிலே ஒரு ஒற்றையாட்சியே இல்லாத ஒற்றையாட்சியில் ஒருபொழுதும் இந்த நாட்டிலே அதிகாரங்கள் முறையாக பயிரப்பட்டு ஒரு தீர்வு கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கை ஒருபொழுதும் நாங்கள் ஏற்றுக்கொண்டதில்லை. இந்த நாட்டில் இப்பொழுது நடக்கின்ற நெருக்கடியான நிலைமைகள் சர்வதேசம் முற்று முழுதாக ஜனாதிபதியையும் மஹிந்த ராஜபக்சே பிரதமராக நியமிக்கப்பட்ட நேரத்தில் ஒரு நாடு கூட மஹிந்த ராஜபக்சேவுக்கு வாழ்த்து தெரிவிக்கவில்லை. இந்த நாட்டுக்கு உதவி செய்ய முனைந்த நாடுகள் திட்டங்களை ஒப்பமிட்ட நாடுகள் அதை திருப்பி பெற்றுக் கொண்டன. ஐரோப்பிய யூனியன் பொதுவை நாடுகள் அமெரிக்கா ஜெர்மனி கனடா ஜப்பான் நாடு எல்லாம் அதில் இருந்து உலகத்தினுடைய போக்கு சர்வதேச நாடுகளுடைய போக்கு மனித உரிமை பேரவையுடைய போக்கு இந்த நாட்டில் இந்த நாட்டுடைய இனப்பிரச்சினை தீர்க்கப்படாமல் ஜனநாயக நெறிமுறைகள் மீறப்படுகின்ற நேரங்களில் எவ்வாறு நடந்திருக்கிறார்கள் என்பதை நான் உங்களுக்கு சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன். அதே ஒரு நிலைமை இந்த நாட்டில் மீண்டும் எங்களுடைய இனப்பிரச்சினை தீர்க்கப்படாது விட்டால் எங்களுடைய அன்றாட பிரச்சனைகள் தீர்க்கப்படாது விட்டால் மனித உரிமை பேரவையுடைய தீர்மானங்களை நிறைவேற்றுவதற்காக எதிர்காலத்தில் எழக்கூடிய போராட்டங்கள் இந்த நாட்டில் மீண்டும்
தீர்மானத்தை
எடுக்க நிச்சயமாக சர்வதேச நாடுகளுக்கு ஒரு கடப்பாட்டை இங்கு ஈடுபாடுகளை கொள்ள செய்வதுதான் எங்களுடைய நோக்கமாக இருக்கின்றது. இப்பொழுது சிலர் ஏதோ நேற்று பதவிக்கு வந்ததன் பின்னர் பெரிதாக பேசுகிறார்கள். இந்த ஐநா மனித உரிமை பேரவையுடைய தீர்மானம் மீண்டும் ஒருமுறை புதிய தீர்மானமாக வந்து இலங்கையை ஏற்க செய்து 30, 31, 34 என்ற தீர்மானங்களை இந்த நாட்டுக்கு நிறைவேற்ற செய்வதில் அதை இலங்கை விடுபட்டு போகாமல் தன்னிச்சையாக செல்லாமல் அந்த பிரேரணைகளுடைய தீர்மானங்களை நிறைவேற்றுவதற்கு எடுக்கின்ற நடவடிக்கைகளுக்கான முன்முயற்சிகள் எடுத்தால் ஏதோ இப்பொழுதுதான் ஐநா மனிதர்கள் பேரவையிலே ஒரு அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்படுது என்று பாராட்டு தெரிவிக்கிறார்கள். ஆனால் 12ஆம் ஆண்டிலேயே அந்த நாட்டிலே இருந்த ஆணையாளர் அதற்கப்பிறகு ஹுசைன், இப்பொழுது இருக்கின்ற ஆணையாளர் மிகச்சிறந்த திட்டவட்டமான அறிக்கைகளை வெளிப்படுத்தி இருக்கின்றார்கள். ஜனாதிபதி அதற்கு முழு விரோதமாக இருக்கின்றார். இன்றைக்கு சமரசிங்க அவர்கள் பேசிய பொழுது ஒரு இணக்கப்பாட்டை ஏற்படுத்துவதற்கு முயற்சிப்பதாக சொன்னார். மீண்டும் இந்த நாட்டினுடைய அரசியல் கட்சிகள், குறிப்பாக ஆளுங்கட்சி பிரதமருடைய தலைமையில் இருக்கின்றது. இப்போது சிறிசேனா அவர்கள், திரு சமரசிங்க அவர்கள் குறிப்பிட்டதைப் போல மனித உரிமை பேரவைக்கு பல் சொல்வது மட்டுமல்ல, அங்கே நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானங்களை இந்த நாட்டிலே நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு நீங்கள் ஒன்றுபட்டு இந்த இனப்பிரச்சனையும் வேத பிரச்சனைகளையும் தீர்க்க வேண்டும் என்றுதான் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நான் கூறி விடைபெற்றுக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.
தினேஷ் குணவர்தன் மேத்துவா ஒவ்வொருத்தமாட்ட வினாடி 20 பமண காலையாத்தினோ ஈட்ட பிரதம ஸ்ரீயானி விஜய் விக்ரம மந்திரி துமிய முல்லாசினகன்.
கருவாண்டி துமகா தகரன்
கரு சபாபதி துமனி துமியனி பல்லம் கொட்ட அதின சாக்காட்சாவட்ட லக்பைன விஷய காரியம் அத்தரட்ட அதிகார ஜனாதிபதித்துமாகே காரியான்சே சாக்காட்சாவட்ட பாஜனே வேணும். இவகே காரியான்ச 25 பவன அததின சாக்காட்சாவட்ட லக்பைனும் என் கீப்பையாக்க என அதஹாஸ் கீப்பையாக்க திரிபாத்கிறான்ட்டு புலுவங் வேகிலா இவ்வளவு அப்புறத்தேனும் பலவெனியன் அதிகார ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிசேன மெத்துமாட்டு மா கமதி அப்பே கௌரவையா ஸ்தூத்திய புதக்கரண்ட திரிபிட்டகைய அது ஜாதிக உருமையாக் பவட்ட பத்கிரியுமே கிரியாவளிய அதிஷ்டான சாககத்தவ இஷ்டகிரியும் கேட்ட ஏ வாகம லோக உருமையாக் மாவட்ட பத்கிரியும் சந்தாவும் கிரியா மார்கேட்டது ஏ பத்கிரியுமே ஸ்ரீலங்காவே அனன்ய சிஷ்டாச்சாரேக்க கொந்து நாரட்டிய அப்பட்டாத் லுவஜனதாவட்டாத் லபாதீம சந்தாகவு கமன எலச சக்திமத் கிரீம கேரு ஏ வகேம ஜனாதிபதித்துமாத் பார்லிமேந்துமாத் அக்ராமாத்தித்துமாத் அத்தர ஆண்டு குரம அர்புதியாக பவத்தினும் ஏக வசங்கரன்ட்டு அவசவான்னே மே ஆண்டு குரம அர்புதிய அதிவான்னட்டு எக்க ஹேத்துவாக் தேசபாலன பிரதிபாத்தி தேவனி ஹேத்துவ தகனமவெனி சன்சோதனைய மகிங் அப்பே பார்லிமேந்தோ துரதிர்க பலன் நெத்துவ சம்மத கரணலத ஆண்டு கிரம சன்சோதன பணத்த எக்க உதாரண கரம்பலம் ஜனாதிபதி துமாட்ட அமாத்தியவரு பத்கிரீமையா மூலாசினே தரீமே பலயத்தீனும் அகமதி துமாட்ட அமாத்தியவரு நங்கிரீமே பலயத்தீனும் ஜனாதிபதி துமாட்ட தமன் தமஸ் விழாவட்ட விஷய வினஸ்கிரியுமே பலயத்தீனும் விஷய பவரியுமே பலயத்தீனும் அக்ராமாத்திய துமாட்ட என் நிர்தேச கலது ஏ பில்லி கனியமட்ட ஜனாதிபதி வரையா மெதி நதி பவத்தி வேணும் அப்பமே கதாகரன பார்லிமேந்து ஆண்டு கிரமே ஜனாதிபதி ஆண்டு கிரமே எக்தாசம்சே ஹத்தாட்டி ஜெய ஜெயவந்தன மதித்துமா பலேட்ட பமின அப்பே பார்லிமேந்து சட்டஹன் வீத்திபின ஆக்காரேட்ட எத்துமா கிவ்வா தவதுருட்டம் மே ஆண்டு கிரம வஸ்தாவ ஹெத்த தெக்கே அப்பே ராட்ட ஜனராஜயாக் மாவட்ட பத்தல ஆண்டு கிரம வஸ்தாவ வெனுவட்ட ஜனாதிபதி தூரேக்கட்ட விதாயக பலே ஹிமிவென ஆண்டு கிரம வஸ்தாவக்க வசகேன் ஏ மத்ததமாய் மகாஜனையாகேன் அவசரியாக கண்ணத்துவ பார்லிமேந்து ஆண்டு கிரம வஸ்தாவக் சம்பாதனே கலா ஏய் விபாக்க அவருது ஹத்தலிசக்கா ஏய் ஹொந்த வகேம் ஏய் விபாக்க அவருது ஹத்தலிசக்கா ரட்ட புக்தி விந்தினமா தாம ஹெல வேண்டவாத் பெரிய அர்புதேத்த ஆண்டு கிரமே ஹா ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජනතාව මුහුණ දෙන ප්‍රශ්නයක් බවට පත්වී තිබෙනවා. ඒ නිසා මෙම විධායක බලතල ක්‍රමානුකූලව පසුගිය කාල පරිච්ඡේදයේ තුල යම් ප්‍රමාණයක් අග්‍රාමාත්‍යවරයාටත් පාර්ලිමේන්තුවටත් පැවරීම ගැන ඇතිවුණු සංවාදයේදී මම එකක් ඉතා පැහැදිලිව සටහන් කරන්නට ඕනේ. පාර්ලිමේන්තු ඡන්ද ක්‍රමය වෙනස් කිරීමට අපි දීර්ඝ කාලයක උත්සාහයක් දැරුවා. පාර්ලිමේන්තු ඡන්දය වෙනස් කිරීමේ කමිටුවේ සභාපතිවරයා හැටියට පාර්ලිමේන්තු තුනක මාව සභාපතිවරයා හැටියට සර්වපාක්ෂික එකඟතාවයෙන් පත් කළා. එයි සංක්ෂිප්ත යෝජනාව මොකක්ද? 70%ක් කේවල් ආසනවලින් සමන්විත 30%ක් අනුපාතයෙන් ඡන්දයෙන් පත්වෙන පාර්ලිමේන්තු මිශ්‍ර ඡන්ද ක්‍රමයකට පිවිසීම. ඒ ඡන්ද ක්‍රමය පළාත් සභාවටත් ඒ ඡන්ද ක්‍රමය පළාත් පාලන ආයතනයටත් ඇති කිරීම. මොම අමාරුවෙන් අපි ඒක සම්මත කරගත්තා පළාත් පාලන ඡන්දෙට. නමුත් ආණ්ඩුව ඒ නිර්දේශත් වෙනස් කළා. මේ තිබුණු සමබර ජනතා අපේක්ෂාවන් ඉෂ්ට වෙන පාලනයක් ගෙන යා හැකි ආකාරයේ සභාවල් තමන්ගේ නියෝජිතයන් පත්වෙන සභාවල් බවට සහතික කරගැනීමේ ඡන්ද ක්‍රමයක් ඇති කිරීම නිසා අද බරක් විකෘතියක් ඇති තත්ත්වයකට පළාත් පාලන ආයතනය ගෙන යන්නට බැරි ඡන්ද ක්‍රමයක් ඇති කරා. එයි පළ විපාක අපි භුක්ති විඳිනවා. ඒවා නිවැරදි කරන්න ලැබේවි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. අපි එමු පාර්ලිමේන්තු ඡන්ද ක්‍රමයට. මේ පාර්ලිමේන්තු ඡන්ද ක්‍රමය යටතේ ඡන්දයක් පැවැත්වුවොත් කිසිම ස්ථාවර ආණ්ඩුවක් බිහි වෙන්නේ නැහැ. මේක චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග මැතිණියගේ පාලන සමයේත් මේක ඉන්පස්සෙත් රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ නායකත්වය යටතේ බිහි වුණු ඡන්ද ප්‍රතිඵල ඔප්පු කරනවා. ස්ථාවර නැති ආණ්ඩු බිහිවීම පමණයි වෙන්නේ. දැනුත් ස්ථාවර නැති ආණ්ඩුවක් මොනතරම් ඊයේ දිනුවයි කියලා කෑ ගැව්වට අනිත් ඡන්ද ඔක්කොම එකතු වුණොත් තමුන්නාන්සේලාට විරුද්ධ පක්ෂ එකට එකතු වුණොත් ආණ්ඩුව පරාදයි. පරදිනවා කියන්නේ මොනවද? කොනක ඉඳන් නිලධාරි පෙරලි 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 යනවා. එනිසයි මම මේ කාරණා විශේෂයෙන් සඳහන් කරේ. අපි මේ ඡන්ද ක්‍රමය වෙනස් කිරීමේ ක්‍රියාදාමයට දැන්වත් එකතු වෙලා වහා ක්‍රියාත්මක වෙන්න. ආර් ප්‍රේමදාස ජනාධිපතිතුමාගේ කාලේ මම පාර්ලිමේන්තුවේ හිටියා. එතුමාට ඕනකම තිබුණා පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරු සංඛ්‍යාව වැඩි කරන්න. අපේ මන්ත්‍රීතුමිය හිටියා, සුමේද මන්ත්‍රීතුමිය. මොකද උනේ? එක දවසක රාත්‍රියේ හදිසි පනතක් කියලා පනතක් හදලා පසුවදා පාර්ලිමේන්තුවට ගෙනාවා. 196ක් ඉන්න පාර්ලිමේන්තුව 225ක් කරන්න. කාගෙන්ද ඇහුවේ? ජනතාවගෙන්, ජනමත විචාරණයකින් ඇහුවාද? ඡන්ද බලය පිළිබඳ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවල තියෙන වගන්ති අනුව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයක් කිව්වද? නැහැ. ඔබතුමාට තනියම කරන්න බෑ, මේක ජනමත විචාරණයක් තියෙන්න ඕනේ කියලා එහෙම කියපු ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයකුත් නැහැ. ගෞරවාන්විතව මම මේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට කියනවා. එහෙම ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට කියන්න ඉදිරියක් දකින්න පුළුවන්කම නොතිබුණු නිසා ඇතිවුණු මේ 225 පාර්ලිමේන්තු ක්‍රමය කොයිතරම් අපිව දැන් අවුල් ජාලාවකට පත් කරලා තිබෙනවද? ඒ ආණ්ඩු ක්‍රම අවුලක් පමණක් නෙමෙයි සභාපතිතුමනි, ඒ ආර්ථික අර්බුදයක්, ඒ මූල්‍ය අර්බුදයක්. මහා බැංකු අධිපතිවරයාව පත් කරන්න ගියාම ආණ්ඩු ක්‍රම අර්බුදයක්. ඔව් ගෙදර යවන්න ගියාම ආණ්ඩු ක්‍රම අර්බුදයක්. ඔව් පොලිසියෙන් අල්ලා හොයන්නට ගියාම ආණ්ඩු ක්‍රම අර්බුදයක්. මේක නේද අද මුළු රටම භුක්ති විඳින ආර්ථික ප්‍රපාතය. විශ්වාසයක් නැති තැනට පාලන තන්ත්‍රය රටක වැටුණාම කවුරු අගමැති වුණත් කවුරු ඇමති වුණත් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. අපි හිතාගෙන ඉන්නවා අපි ඉන්නේ මොම සන්තෝෂ අවස්ථාවක කියලා. නැහැ. කොයි වෙලාවේ පුපුරායන ආර්ථික රටක් ආර්ථිකයක් තුළද අපි ජීවත් වෙන්නේ? හෙට දිනේ රුපියල බාල්දිවි ගමන් කරන්න පටන් ගත්තොත් මේ ආණ්ඩු ඇමතිවරුන්ට ඔය අද කතා කරන කිසිවක් කතා කරන්න බෑ. එවැනි ආණ්ඩු ක්‍රම අර්බුදයකින් මිදෙන්න පුළුවන් වැඩපිළිවෙලක් අපිට අවශ්‍යයි. අද අග්‍රාමාත්‍ය ධූරය සම්මත වෙනවා මේ ගැන කතා කරන්න. අගමැතිතුමත් නැහැ, ජනාධිපතිතුමත් නැහැ රටේ. ඊළඟට උප ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ මිනිස්ටකාරවරු ගැන අපේ රටේ මොකද සභාපතිතුමියනි, එක නීතියක් තියෙනවද? අපේ රටේ පාලන තන්ත්‍රයේ දේශපාලඥයන් විසින් අසාර්ථක කරත් පාලන තන්ත්‍රය මෙහෙවන්නේ රාජ්‍ය නිලධාරී. ඒක අපි මම මොන අඩුපාඩු තිබුණත් රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට මම ප්‍රශංසා කරනවා. මේ අවුල් ජාලාව තුළ රටේ පාලන තන්ත්‍රය කොහොම හරිය දවසින් දවස ගත කරමින් ඉස්සරහට ගෙන යාම ගැන. ඇයි මහජනයාට ඒ සේවාව අවශ්‍ය නිසා. අවුල් කරන්නේ දේශපාලඥයන් තනතුරු සොයා යාම නිසා අද අවුල් ජාලාවකට ලංකා දේශපාලනය වැටලා තිබෙනවා. දැන් මිනිස්කාරවරයෙක් විශ්‍රාම යනවා අවුරුදු 65කදී. රාජ්‍ය සේවයේ ඉහළම කෙනා විශ්‍රාම යනවා අවුරුදු 60දී. සමහර සංස්ථාවල විශ්‍රාම යනවා අවුරුදු 55දී. මේ රටේ ජාතික ආර්ථිකයක් ශක්තිමත් කරන්න හෝ ඒකාකාර විනයක් ඇති එම නැත්නම් විශ්වවිද්‍යාල මහාචාර්යවරු විශ්‍රාම යනවා අවුරුදු 65දී. මේ අසමාන වයස් ක්‍රමයන් යොදා ගැනීමෙන් ඇති කරගත් තිබෙන හානියද බලපාන්නේ සාමාන්‍ය ජනතාවට හා එදිනෙදා පාලන තන්ත්‍රයට. නිසා මගේ වේලාව මිට කෙටියෙන් අවසන් කරන්නට කියලා දැන් කියන්නේ ඉස්සෙල්ලාම ටිකක් වෙලාව දෙන්න. මම කියන්න හදන්නේ මේ රටේ අලුතෙන් කල්පනා කළ යුතු කාල පරිච්ඡේදයකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. පෞද්ගලික අංශය දැන් සමාගම්වල අවුරුදු 70 විශ්‍රාම යන්න ඕනේ සමාගමේ ප්‍රධානීන්. මේ නීතියක් ගැනලා සම්මත කරගෙන තියෙනවා. අපි වගේ රටවල් අපේ ව්‍යාපාරිකයන් අමාරුවෙන් ගොඩනැගුණු පවුල්වල මුදල් ආයෝජනය කරගෙන ගොඩනැගුණු ව්‍යාපාර හිසෝසවාගෙන එනකොට ඔවුන්ට දැන් ඉවත් වෙලා යන්න තියෙනවා. දැන් කීයක් ආයතනය මේ නීතිය නිසා අවුල් ජාලාවකට පත් වීද වෙනවද? ඒ නිසා වයස් ක්‍රමය ගැන කල්පනා කරන්නට ඕනේ කියන එක අධිකරණයට වේවා, කොයි මට්ටමට වේවා ඒ කල්පනා කරන්නට ඕනේ, රාජ්‍ය සේවයට වේවා අලුතෙන් කල්පනා කරන්නට පුළුවන් පරිපාලන වැඩපිළිවෙලක් ඇති කිරීමට අවශ්‍යයි. අපි විශ්වාස කරනවා ඡන්දය පැවැත්වීමේදී, දැන් ඡන්දයක් ලැබෙන්නේ නැහැ පළාත් සභාවට. පළාත් සභාවල් උතුරේ විසර ගිහිල්ලා, උතුරු මැද විසුරුවහැරලා, නැගෙනහිර විසුරුව, සබරගමු විසුරුවහැරලා, ඌ අපේ රටේ බස්නාහිර අප්‍රේල් මාසේ විසිරෙනවා, ඌව පළාත් විසිරී යනවා, දකුණු පළාත විසිරී යනවා. මේ ආකාරයෙන් විසිරී යන පළාත් සභා වයඹ විසිරී යනවා, මධ්‍ය පළාත විසිරී යනවා. කෝ ඡන්දය? අපි අහන්නේ ඇයි ඡන්දය තියන්නේ නැත්තේ? ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව අනුව පළාත් සභාව ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ කොටසක් නම් ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ප්‍රකාරව ඡන්දය කල් දමන්නට බෑ කියලා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තීරණයක් දීලා තියෙනවා නම් පළාත් සභා ඡන්දේ කල් දාන්න දරපු පනතේදී ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය පැහැදිලි තීරණයක් දුන්නා ඡන්දය කල් දාන්න බෑ. මහජනයාගෙන් අනුමැතියක් ගන්න ඕනේ. ටෙස්ට් ගෝ ටු රෙෆරන්ඩම්. නමුත් මේ ආණ්ඩුව ඊනියා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදේ කට වචනයට පමණක් සීමා කරගෙන තියෙන මේ ආණ්ඩුව ඡන්දය ඝාතනය කරලා දාලා අද දක්වා ඡන්දයක් දෙන්නේ නැහැ. ඒ ගැන පුදුමයක් වෙන්නේ නැහැ. මගේ මිත්‍ර රනිල් වික්‍රමසිංහ අගමැතිතුමා ඡන්දය එපයි කියලා තුස්සපු කෙනෙක්. මට මතකයි 83 නියමිත මහමැතිවරණය එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ තිබ්බේ නැහැ. තිබ්බේ නැතුව අන්තිම දේකේ ප්‍රතිඵලය මොකද්ද? 10,000 තරුණ තරුණියන්ව ඝාතනය කරලා දැම්මා. උතුරෙත් ඝාතනය කරා, දකුණෙත් ඝාතනය කරා. එයින් ගොඩෙන්න අපේ රට කොච්චර වන්දි ගෙවන්න සිද්ධ වුණාද? එදා අගමැතිතුමාගේ තීරණෙත් වැරදි, අද අගමැතිතුමාගේ තීරණෙත් වැරදි. ඡන්දයක් තියන්නේ නැති එක. අපි කියනවා වහාම ඡන්දෙන් නොතිබුණොත් මේ සමාජ අර්බුදයේ විපාකය ලංකාවේ දේශපාලන කඳවුරු සියල්ල හරහා ගමන් කරන භයානක තත්වයකට එනවා. ඒ නිසා මම ඉල්ලා සිටිනවා, මං හිතනවා අර නිලධාරීන්ගේ කාමරේ ඉන්නවා කියලා මැතිවරණ කොමිෂනරේ ලොකු මහත්තුරු ඡන්දේ තියන්න. අපිට වැඩක් නැහැ ඡන්දේ නොතියන කේකර කතා. අපිට ඕනේ ඡන්දේ තියන්න කියන එක විතරයි. මහජනයා බලන් ඉන්නවා ඔබලා ඒ ගැසට් නිවේදනය පිට කරනවා. ඔබට පුළුවන් අද කැසට් නිවේදනයක් පිටකරන්න ඡන්දේ තියෙන එක? කාටද පුළුවන් ඒක නවත්තන්න? ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට පුළුවන් නවත්තන්න. එහෙම නැවැත්වුවේ නැත්තම් ඔබට ඡන්දේ තියන්න පුළුවන් කියන එකයි අපේ මතය. ඒ නිසා ඔබ ඡන්දේ ප්‍රකාශ කරලා මැතිවරණේ දිනේ ප්‍රකාශ කරලා බහින්න බලන්න ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණේ ඡන්දේ තියන්න දෙන්නේ නැද්ද කියලා. ඒයි වඩා හොඳ ක්‍රමය මැතිවරණ කොමිසමට ගෞරවේ. ඒ නිසා මම ඊළඟට එක තව එක කාරණාවක් දෙකක් කියන්න ඉල්ලා සිටිනවා. මේ පාර්ලිමේන්තුව ගැන කියන්න ඕනේ කීපයක් කතානායකතුමා පුටුවේ නෑ. එතුමා හිටියා නම් කොච්චර හොඳද. අද පාර්ලිමේන්තුවට කොකේන් කාර්යෝ කියන තත්ත්වේ අපහාස කරලා තියෙනවා. සභාපතිතුමියනි, මොකද්ද කතානායකතුමා කරලා තියෙන්නේ? මොකද්ද මේ ගැන කතානායකතුමා අද දක්වා කරලා තියෙන්නේ? පොළු පාර්ලිමේන්තුවකට අපහාස කරලා තියෙනවා. කිසිම පරීක්ෂණයක් කරලා නැහැ. මොකද්ද මේ ඊට ඉස්සෙල් මන්ත්‍රීවරුන්ට අපහාස කරා? මොකද කතානායකතුමා කරලා
තියෙන්නේ?
කාන්තාවන්ට අපහාස කරා. මොකද්ද කරලා තියෙන්නේ? ඇයි කතානායකතුමා අද දවස කතානායකතුමාගේ මුදල අනුමත කරන්නේ? මොකද මේ කතානායකතුමා කරලා තියෙන්නේ? මොකද අග්‍රාමාත්‍යවරයා කරලා තියෙන්නේ? මොකද සභානායකවරයා කරලා තියෙන්නේ? ඉතින් මේවා ගැන කතා කරන්න අද තමයි ලැබුණේ. මං හිතුවා කතානායකතුමා පුටේ ඉඳී කියලා කතා කරන්න. එතුමා ගැන මට කනගාටුයි. මොකද එතුමාට මම ගරු කරනවා. නමුත් එතුමාට ගරු කරාට වැඩේට කරගන්න තීරණ ගන්න බැරි කනගාටුදායක තත්ත්වයට පත්වීම නිසා පාර්ලිමේන්තුව අද ගණන් ගන්නේ නැති කාසියට පත්වෙච්ච ආයතනයක් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. පුටුව ගැන මට දුකයි. මේ පුටුව කොහොම හරි රැක ගන්න ඕන නිසා තමයි එදා උත්සංගයේ සමහර අය. ඒක වෙනම කතාවක්. දැන් ඒ ගැන කතා වෙන්නේ නැහැ. මම කියන්නේ we have lost our credibility. We think by coming to parliament and driving in a limousine guarded by security guards that we are the most respected individuals in this country. No. If we do not act fast, if we do not take the necessary measures to restore our credibility, parliament will not be able to restore our credibility. මේක තමයි අත තත්ත්වේ. ඊට වඩා කතානායකතුමාට මැදිහත් වෙන්න කියලා වාමිලන. මොකද මම කතානායකතුමා දන්නවද? මම දන්නෙත් නෑ. මගේ මිත්‍ර පාර්ලිමේන්තු සේවකයෝ දන්නවද? දන්නෙත් නෑ. මගේ මිත්‍ර මන්ත්‍රීවරු දන්නෙත් නෑ. මම නම් පාර්ලිමේන්තු ආවේ 1983. කවදාවත් මම පාර්ලිමේන්තුවේ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ පිටපතක් ඉල්ලුවාම මගෙන් රුපියල් 400ක් ගත්තේ නෑ. ලැජ්ජයි කතානායකතුමනි, ලැජ්ජයි මහලේකම්තුමනි, ලැජ්ජයි ලේකම්තුමියනි. වෙන්න අද තත්ත්වේ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව should be given free by parliament to the public, not charged. Now today you all are charging the members when we ask for a copy of the constitution which we do not carry all the time. When we want, we will ask the relevant officials to can get a copy. පොතෙන් උත් දැන් ගහන්නයි හදන්නේ අපිට. මේ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව හංගන්න තමයි තියෙන්නේ. දැන් හංගනවා මිස වෙන මොනවා කරන්නද? මේක උල්ලංඝනය කරන තරම් බැලුවාම 400 නෙමෙයි මේක 4000 කරගෙන අරන් තියාගන්න. මහජනයාට අයිති දේ දෙන්න කියලා කතානායකතුමාට ඇහෙනවා නම් කාමරේ මම කියනවා අදම නියෝග කරන්න මේ රුපියල් 400 ගැනීම අවලංගු කරන්න කියලා මන්ත්‍රීතුමාලගේ හා අපෙන්. එතන විතරක් නෙමෙයි මෙන්න කතානායකතුමාගේ දැන ගැනීමට පාර්ලිමේන්තු කාර්ය මණ්ඩලයේ වැටු අව ප්‍රමාණය වීමෙන් වැටු විෂමතාවයන් ඉවත් කර ගැනීමේ ප්‍රශ්නය මෙන්න ලයිස්තුම සභාගත කරනවා. මම සභාගත කරන්න I would like this to go into the Hansard. Let the men තමුන්නාන්සල හැසිරෙන ආකාරයෙන් ඉහළට එක හැන්දකින් පහළට තව හැන්දකින් කනගාටුයි. මම පාර්ලිමේන්තුවේ ඇතුලේ වැටු ගැන කතා කරන්නේ නෑ. සාමාන්‍ය අපේ හැන්සාර් දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉන්නවා, අපේ පරිවර්තක දෙපාර්තමේන්තුව ඉන්නවා, අපේ ආයතන මේ පාර්ලිමේන්තුව ගමන් කරවන දෙපාර්තමේන්තුව ඉන්නවා. ඒ හැමතෙම සලකනවා වගේම ඒ අයටත් හිමිගේ දීමනා රාශියක් තියෙනවා. මේ ආයතනයේ විවිධී කියපු විශාල ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. අපේ ලේකම්තුමිය මගේ දියා බලන ඔබතුමියට නෙමෙයි මම මේ කියන්නේ. කනගාටුයි. ඔබතුමිය විතරයි මෙතන ඉඳගෙන ඉන්න අනිත් දෙන්නත් හිටියා නම් මම කියනවා කියන්න තියෙන දේ. මොකද අපිට ලැබෙන තොරතුරු අපි මෙතන කියන්නේ නැහැ. අපි කනගාටුයි පාර්ලිමේන්තුවට සිද්ධ වෙලා තියෙන දේ ගැන. පාර්ලිමේන්තු පරිපාලනය කඩාවැටිලා අපිට ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව අනුව ඕනනම් පුළුවන් විශ්වාස භංග යෝජනාවක් ගේන්න. අපි ඒක කරන්නේ නැහැ උඩ බලාගෙන කෙල ගා ගන්න වෙන නිසා. හොඳින් මම මේ කියන්නේ. ඒ වගේ තත්ත්වයකට තමයි අද පාර්ලිමේන්තුව පත් වී තිබෙන්නේ. කවුරුද දන්නවා පාර්ලිමේන්තුවේ තිබෙන යම් ප්‍රශ්න ගැන චෝදනාවල් වලට අවසර දෙනව නම් සිද්ධ වෙන දේ මොකද්ද කියලා අධිකරණේ. මම ඒට වැඩිය කියන්නේ නැහැ. මම ඉල්ලනවා මේව නවත්තන්න කියලා. එයයි අනුගමනය කරේ තිබ්බත් මම ඊට පස්සේ අල්ලස් කොමිසමේ නීති නිලධාරීන්ගේ වැටුත්. ඒ වගේම නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවට නීති කැඩුම්පත් දෙපාර්තමේන්තුවට ලබා දී තිබෙන වැටුප් තලයන් සමග මේ අනිත් නිලධාරීන්ට ශ්‍රේෂ්ත්‍රේ ලබා දීම අල්ලසා දූෂණය තුරන් කිරීම ගැන බොහෝ කතා කරන මේ රජය අල්ලස් කොමිසම ශක්තිමත් කළ යුතුය තිබියදී යයි කියාගනිමින් නීති කැටුම්පත්තා නීති පැත් දෙපාර්තමේන්තුවේ දෙකට ලබා දුන් වැටුප් වැඩි කිරීම හා දීමන අල්ලස් කොමිසමේ සිටින නිලධාරීන් 28 දෙනාට ලබා නොදුන්නේ ඇයි සහ තවත් නිලධාරීන්ට ලබා නොදෙන්නේ ඇයි ඒ අංශවල සේවය කරන වේලාව අඩු වීම නිසා මම මේ කාරණාවල් සඳහන් කරමි. අපේ මිත්‍ර සේනාධිරාජ මන්ත්‍රීතුමා කතා කරා ව්‍යවස්ථාදායක කෙටුම්පතක් හැදුවා කියලා. කවුරුත් හැදුවේ නැහැ. ව්‍යවස්ථාදායක කෙටුම්පත මිශ්‍ර වාර්තාවක් ඇටියට වාර්තා 10ක්ද කොහෙද අගමැතිතුමා ඉදිරිපත් කළා. ඒ නිසා තමන්ට ඕන දේ පමණක් හදාගන්න දේ ආණ්ඩු ක්‍රම කෙටුම්පතක් වන්නේ නැති කිය නෑ කියන එක පමණයි මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා පැහැදිලිව කියලා තියෙනවා. ඒකීය රාජ්‍ය වෙනස් කරන්න අපි සහයෝගයක් දෙන්නේ නැහැ. අපේ රටේ රණවීරෝ ජීවිත පූජා කරන්න සිද්ධ වුණේ මේ රටේ ඒකීය රාජ්‍ය රකින්න. එතකොට ඒකීය රාජ්‍ය දිනා ගැනීම සඳහා ජීවිත පූජා කර සටන් කළ රණවීරු හා නායකයන් අද යුද්ධාධිකරණයට ගෙනියන්න හදනවා ජිනීවායි. ඒක ගරු ජනාධිපතිතුමා කියනවා ඒක සිදු විය යුතු නැහැ කියලා. මේක නෑත தත්ත්වය. අපි ඊට කලින් කිව්වා ඒක අපද විපක්ෂය හැටියට. ඒ කොමිසමේ නවනිදන් පිල්ලේට අපේ රටට එන්න එපයි කිව්වේ ඒ එතුමිය පක්ෂපාතීත්වය. එතුමිය ස්වාධීන නෑ අපක්ෂපාතී නෑ. ඒ නිසා පැමිණීම සුදුසු නෑ කිව්වා. ඉතින් අද මම ඊට වැඩිය කියන්න යන්නේ නෑ මේ කාරණය ආපහු ගනි. ලෝඩ් නෙස්බී who has visited this house over and over again for the last 30 years. What did Lord Nesby get up and say in the House of Commons? That Britain is wrong. That Britain has given wrong figures. The British confidential documents prove that the figures given to Geneva by Britain and the co-sponsors are all misleading and false and has no basis. Therefore, withdraw the resolution against Sri Lanka. This is what Lord Nesby has stated. තමුන්නාන්සලා අපි මේකේ තව තියෙනවා. මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා විගණන සේවාවේ විගණන දෙපාර්තමේන්තුවට. ඒ වගේම අපි මැතිවරණ කොමිසමටත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා.
මොකද මන්ත්‍රීතුමායි
පාලන ඡන්දේ මට මේ තව විනාඩි දෙකක් දෙන්න. පළාත් පාලන ඡන්දේ පැවැත්වීමට කටයුතු කිරීම ගැන මම හිතනවා අපේ කාටත් කල්පනා කරන්න පුළුවන් නම් පළාත් පාලන ආයතනවලට මහනගර සභා නගර සභා ප්‍රාදේශ සභාවල බලය වැඩි කිරීම තමයි වඩා හොඳ දේ. මහජනයා කිට්ටුම තැන ඇත එයයි. අද තිබෙන තාක්ෂණ දැනුම අනුව තාක්ෂණ යාන්ත්‍රයන් පාවිච්චි කරන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. පරිගණකයේ සිට අලුත්ම තාක්ෂණයේ තියෙන කාලේ ගෙදර දොරේ සිට සඳදායකයාට තමන්ගේ නගර සභාවේ සභාපතිට කතා කරන්න පුළුවන් ක්‍රම තියෙද්දී අපි බලය වැඩි වැඩියෙන් මේ පළාත් පාලන ආයතන දීප සඳහා වූ ක්‍රියාදාමයට කැප වී සිටිනවා ඒ දාස්කනන් පත්වෙච්චි අය සමඟ. ශ්‍රී ලංකාවේ මානව හිමිකම් කොමිසමට මගේ මිත්‍රයන් සමහර විට ඒ විවේචනයට ලක් කරයි. ඒ අඩුපාඩු නැතුව නෙමෙයි. නමුත් මං හිතනවා මේ පත්කර කොමිසම් සභා අතරින් ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිසම් සභාව විශාල සේවාවක් අලුතෙන් ඉෂ්ට කරලා තිබෙනවා. ඒ වගේම අපි මුදල් කොමිසම් සභාව අවුරුදු 41ක් මුදල් කොමිසම් සභාව වැඩ කරලා තියෙනවා. නමුත් මේ රටේ ජාතික ධනය නාස්ති වෙන ආකාරයේ පළාතෙන් පළාතට පළාත් සභාව හරහා කිසිවක් ගැන දකින්නේ නැති මුදල් කොමිසමක් තමයි කියන එක සඳහන් කරමින් ඒ වගේම මේ රටේ ආණ්ඩු ක්‍රමයේ තිබෙන යම් යම් වගන්ති අලුතෙන් අර්ථ නිරූපණය කිරීම සඳහා ජනාධිපතිතුමා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය වෙත යොමු කිරීමේ වැදගත්කම අපි යලිත් යලිත් සඳහන් කරන්නට ඕනේ. ඒ වගේම මේ මම අර අර බලන්න මොකද අර එල්ලගෙන ඉන්න කාඩ් එකක්ද? මේ මොකක්ද මේ පාර්ලිමේන්තු කවදාවත් දැක්කේ නැති දේවල්. නෑ නෑ නෑ, ඔබතුමා නෙමෙයි එල්ලුවේ, පොඩ්ඩක් ඉන්න. ඔබතුමාගේ එල්ලපු දවසට ඔබතුමා මෙතන වෙලා අඬයි, තේරෙනවද? ඊළඟට එල්ලන්නේ මන්ත්‍රීලගේ, හොඳින් මතක තියාගන්න. ඊළඟට එල්ලන්නේ මන්ත්‍රීලගේ. මේ මේ පාර්ලිමේන්තු සභාගර්භය, මේක තමයි උත්තරීතර මතන. එළිය ඕන එකක් අල්ලගන්න. මේ සභාගර්භය, මේ රටේ මන්ත්‍රීවරු වගේම සේවකයන් සියලු දෙනා මේ සභාගර්භයේ විශේෂ තත්වයක් රකිනවා. මොකද්ද මේ පාර්ලිමේන්තුවට කරගෙන යන දේ? පරිපාලනය කඩාවැටිලා, පාලන තන්ත්‍රය කඩාවැටිලා, රටේම සිද්ධ වෙන දේ පාර්ලිමේන්තුවටත් කරන්නද හදන්නේ? ඒ නිසා ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමාට ඉතා ඕනෑකමින් කියනවා, දැන් කාලය ඇවිල්ලා තියෙනවා පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවන්න. පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීමෙන් තොරව මේ කරන විවාද වලින් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. රටම බලන් ඉන්නේ පාර්ලිමේන්තු මහා ඡන්දයක්. ඒ ලබා දීම තමයි සුදුසු කියලා නම.
බොහොම ස්තුතියි. ඊළඟට චමින්ද විජේසිරි මන්ත්‍රීතුමා, ගරු මන්ත්‍රීතුමාට විනාඩි 10ක්.
මර විනාඩි 10ක් තියෙනවා.
10ක් කාලයක්.
කලක සභා සභාපතිතුමියනි, පොතන ස්තුතිවන්ත වෙනවා. විශේෂයෙන්ම වෛශීෂ විවාදයේ පළවෙනි දවසේ අද කතාබහට ලක් වෙන මේ වෛශීෂ ගණනාවට අදහසක් ප්‍රකාශ කරන්න ලැබීම පිළිබඳව. ඒ වගේ මට ප්‍රථම කතා කරපු අපි ගරු කරන ජ්‍යෙෂ්ඨ බුද්ධිමත් දිනේෂ් ගුණවර්ධන ගරු හිටපු අමාත්‍යතුමා වෙනදා ඉතාමත්ම හරබර වේගවත් කතාවක අපි කොහේ හිටියත් ඔබතුමාගේ කටහඬ, ඔබතුමාගේ කතිකත්වය පිළිබඳව නිරන්තරයෙන් අහනවා ගරු මන්ත්‍රීතුමා. අද ඉතාමත්ම හඬ බාල කරලා තම්සි දුකක්, වේදනාවක්, කනගාටුවක් හිතේ තියෙන විදිහට තමයි ගරු මන්ත්‍රීතුමනි ඔබතුමා කතා කරේ. අපට ඒක තේරෙනවා, මට ඒක දැනුණා. එහෙම වෙන්න හේතුව, හැබැයි මම ගරු කාර්ක සභා සභාපතිතුමනි, මගේ අයවැය ව්‍යාජයේ පළවෙනි දවසේ අවසන් කරේ මහින්දානන්ද ගරු මන්ත්‍රීතුමාට කියලා. ඔබතුමාලාට ඉතා නුදුරුම පිහැනුමක් එනවා බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නේ කියලා. දැන් මේ කියමන හැන්සාඩ් ගත වෙලාවත් නෑ ගරු මන්ත්‍රීතුමනි. මම හැන්සාඩ් එක ඉල්ලුවා මට පෙන්නන්න. කොහොමද මගේ හැන්සාඩ් එක, ඒ කියපු කතාව හැන්සාඩ් ගත වෙන්නටත් කලින් ඒ හැන්දෑවරුවේ නේද එකට ඉඳලා එකට කාලා, එදා ආප කාලා, ඊයේ මං හිතන්නේ ඉඳි ආප කාලා, ඊයේ උදේවරුවේ ඉඳි ආප කෑවලු පාලිමේන්තුවේ කාලා දුන්නා වැඩේ අවශ්‍ය වෙනකොට. ඒක තමයි ගතිය, ඒක තමයි එතුමගේ වැඩපිළිවෙල. ඒසා ඒ වැඩපිළිවෙලත් එක්ක ඉන්න ඒ වැඩපිළිවෙල මේ රටේ ඉදිරි අනාගතයට ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඒක අපට තේරලා තියෙනවා, ඒක අපේ නායකත්වයට තේරලා තියෙනවා. හැබැයි නායකත්වයට ඒ වැඩපිළිවෙලට යන්න බෑ. හැබැයි අපි යනවා. හැබැයි යනකොට අපි අහනවා දිනේෂ් ගුණවර්ධන ගරු මන්ත්‍රීතුමනි, ඔබතුමා මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ මන්ත්‍රීවරයා හැටියට කිව්දේ කරන නායකයෙක් හැටියට අපි විශ්වාස කරන්නේ එහෙමයි. ඔබට පුළුවන්ද අපි ගන්න ඒ තීන්දුවට ආශිර්වාදයේ දෙන්න? ඔබතුමාට පුළුවන්ද ඒකට එකතු වෙන්න? මං හිතන්නේ ඔබතුමාට ඒක කරන්න බෑ. ඔබතුමාලා එන්නේ නැහැ. සමහර මන්ත්‍රීවරුන් අද ලනු අරන් පෙන්නුවාලු. ඊයේ එල්ලෙන්න තිබුණේ ඒ ලනු ඒගොල්ලන්ට. ලැජ්ජයි, ලැජ්ජයි කියන්න. ඊයේ ඒගොල්ලන්ට තමයි ඒක එල්ලෙන්න තිබුණේ. මොකද ඒගොල්ලන් මහා උජාරුවට කිව්වේ මොකද්ද මේ අයවැය ආරම්භයේ? අපි මේ අයවැය පරද්දලා, මේ අයවැය පරද්දලා නැවතක් ආණ්ඩු ගන්න වැඩපිළිවෙල තුළ අපි ඉන්නවායි කියන කාරණය එතුමාලා පෙන්වා දුන්න අවසානයේ මොකද වුනේ? පැදුරට නොගිය කට්ටිය ගියා. අපේ නිමල් සිරිපාල එතුමා දැක්කේ නැහැ. මම හිතන අසරි මිසක් දන්නේ නැහැ. එතුමා ඊයේ හිටියේ නැහැ. ඊයේ අයවැය පරද්දන්න එතුමාලා හිටියේ නැහැ. පසුබලේ කණ්ඩායම කෑ ගහනකොට පසුබලේ කණ්ඩායමක් කියනවනම් ඒකට බය වුණා නම් අපි සතුට වෙනවා. හිරුණගා මන්ත්‍රීතුමිය අපේ වැඩපිළිවෙල වෙනුවෙන් යම් තීන්දුව දෙන. හැබැයි ඒ වැඩපිළිවෙල වෙනුවෙන් යම් වරප්‍රසාද වරත්මදා දීලා අපි යටපත් කරන්න කාටවත් බෑ. අපි යටපත් වෙන්නේ නැහැ. අපි වරප්‍රසාද මත පාර්ලිමේන්තුවේ ඇවිල්ලා නැහැ. අපි තනතුරු නම් ගන්න පාර්ලිමේන්තුවේ ඇවිල්ලා නැහැ. ඒවා දෙන්නම් කියන උදුවේට අපි කියනවා ඒවා අපිට එපා. අපි රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී වෙනුවෙන් ඉදා සටන් කරා. රටේ මුඛ්‍ය නීතිය ආරක්ෂා කරන්න අපි කටයුතු කරා. එනම් මේ රටේ සංවර්ධනයේ දියුණුව සහ යහපාල වෙනින් අපි කටයුතු කරන්න ඕනා වෙනුගේ අපි පෙනී සිටින කරු මුලසුනේ සභාපතිතුමියනි. ඒ වගේ මට කියන්න ඕනි 2016 අවැලේකනේ කතාවේ අපේ අර පඩිපෙලේ නීතිඥතුමා අපේ ගම්මන්පිල මන්ත්‍රීතුමා එතුමා එතුමාගේ ඒ කතාව අවසන් කරන්න ජනාධිපති මේ වැචීෂ විවාදෙදි එතුමා කියන අතිගරු ජනාධිපතිතුමනි එක්තරා වඳුරු රජතුමෙක්ගේ ඇඟේ මැස්ස වහලා ඉදිද්දි රජතුමා මැස්සන්ගෙන් බේරා ගන්න කඩුවක් කඩුවෙන් කෙටුවා කෙටුවාලු. හැබැයි අවසානයේ සිද්ධ වුණේ රජතුමා මිය යෑම පමණයි. ඒ නිසා මෙවැනි නිලධාරීන්ගේ ඔබතුමා ප්‍රවේශම වන්න කියලා එදා ඒ නිලධාරීන්ට එතුමා ඇඟිලි දික් කළා. දැන් මොකද ගම්මන්පිල මන්ත්‍රීතුමාලා කරේ? නිලධාරීන්ගේ අතේ තිබ්බ කඩුව ගත්තා. කඩුව අරගෙන රජතුමාගේ ඇඟේ වහන මැස්සු ටික මරන්න හිටියේ. දැන් රජතුමා ඉතුරු වෙලා කාවද කපාගෙන තියෙන්නේ? ඒ ගම්මන්පිල මන්ත්‍රීතුමා අපේ මොකේ කල්ලිය කපාගත්තේ නැද්ද? කැපුණේ නැද්ද? කෙටුනේ නැද්ද? එසා අපි අහනවා අද හවස අපි අනවාරෙන් අපි ගත්ත තීන්දුව තුල ඉන්නවා. අපිට යම් බලපෑම් තියෙනවා. අපි කාරුණික ඉල්ලනවා. අපේ හෙද සාක්ෂිට එකඟව අපේ පාක්ෂිකයාට දුන්න පොරොන්දුවට එකඟව අපි එදා 2015 ජනවාරි 8 වෙනිදා මේ රටේ 62 ලක්ෂක ජනතාවගේ වෙනුවෙන් අපි ගන්න තීන්දුවට කවුරුත් අකුල් හෙලන්න එපා. අපි හැමදාම හැම වෙලාවෙම පක්ෂ මතෙත් එක්ක ඉඳී අදත් ඉන්නවා හෙටත් ඉන්නවා ඉදිරියටත් ඉන්නවා. හැබැයි මේ රටට විනය කරන මේ රටේ අහිංසක ජනතාව වෙනුවෙන් කටයුතු කරන ඒ පුද්ගලයා කවුද? ඒ පුද්ගලයා නැසීමේ අයිතිය වගකීම රටේ වගකීම යුතු සෑම පොරවැසියා සතුවම තියෙනවා කියන කාරණේ කරු මුලසුනේ සභාපතිතුමනි අපි මතක් කරලා දෙනවා. එනිසා අපි මේ වැඩේ කරනවා. එනිසා අපි ඒකට සූදානම් ඉන්නේ. ඉතින් එහිදී කවුරු මේක සහභාගී වෙයිද නැද්ද කියන කාරණේ අපිට අදාළ නැහැ. අපි විශ්වාස කරනවා එදා ඒක අබද්ද විපක්ෂයේ කියපු කණ්ඩායම අපිට අද සහයෝගය දෙයි අපිත් එකතු වෙයි කියන කාරණය. මොකද එතුමාලා ඉන්නේ හැමදේම පරාජය කරන්න. හැබැයි අපි පැහැදිලිව කියනවා ඒ විශ්වාසයේ බලද වෙමින් යනවා. අද පාර්ලිමේන්තුව තුල නැහැ. අද පාර්ලිමේන්තුවට එන්නේ නැහැ කියලා ආරංචියක් තියෙනවා. ඒසා දිනේෂ් ගුණවර්ධන මන්ත්‍රීතුමනි ඇවිල්ලා පැහැදිලිවම තමුන්නාන්සලාට ඊයේ ඡන්දේ පරාජය කරන්න එකතු වෙනවායි කියපු කට්ටිය අවශ්‍ය නුර ගිය කට්ටිය වෙනුවෙන් තමුන්නාන්සගේ අභිමානීය ගෞරවය පෙන්වන්නයි කියලා අපි ඉල්ලීමක් කරනවා. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. එහෙම කරන්න බෑ. මොකද අපි කරු මන්ත්‍රීතුමාට ඇහෙන්නේ නැහැ. කියන්න. ඔබතුමා මගේ ඔබතුමාගේ කතාවේදී විශේෂයෙන්ම කතා කරා මේ පාර්ලිමේන්තුවේ නිලධාරීන් පිළිබඳව අපි සතුටු වෙනවා. ඔබතුමා එදා මේ කාලගෝට්ටියේ වෙලාවේ ඔක්තෝබර් 26 වෙනිදා මේක විසුරුවලා මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව කඩලා නීති විරෝධීව කටයුතු කරනකොට පාර්ලිමේන්තු සම්ප්‍රදාය කඩලා කටයුතු කරනකොට තමුන්නාන්සලා පිළියේ කණ්ඩායම ඇසිරීම පිළිබඳව එදා තීරණ නේද එදා ඉතිහි තේ නිලධාරීන්ම තමයි. ඒ නිලධාරීන් එදා ප්‍රහාර එල්ල කරපු නිසා තමයි ඔවුන් හඳුනා ගැනීම මේ කටයුතු කරේ. හැබැයි මමත් කියනවා මමත් දකිනවා ඒ අද එතුමාලා පාරන්දලා තියෙන හඳුනා ගැනීම මේ කාර්යපත වෙනස් වෙන්නට ඕනි. වෙනස් විය යුතුයි. ඒ වෙනස් වීම අපිත් අනුමත කරනවා. හැබැයි ඒ සිදුවීමට හේතු වුණේ ඒ සිද්ධාන්තයට හේතු වුණේ තමුන්නාන්සලාම කියන කාරණේ අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි මම කතා කරන්න උන අල්ලාසා දෝෂන විමර්ශන කොමිෂන් සභාව ගැන. මේවා නිර්මාණය කරා. මේවා වැදගත්. මේවා අපිම හැදුවා. හැබැයි අපි හදපු දේවල් තුලත් අඩුපාඩු තියෙනවා. එහෙනම් මේ අඩුපාඩු පෙන්වා දීමේ යුතුකම අයිතිය වාක්‍යම ආණ්ඩුවේ පක්ෂයේ නියෝජනය වුණත් අපිට කියන්න තියෙනවා. ගර්භණුසනේ මන්ත්‍රීතුමනි මම විසින්ම අපේ පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරු 4 දෙනෙක් ඇවිල්ලා අපි පැමිණිලිත් දැම්මා. පළාත් සභාව තුළ තියෙන ප්‍රශ්නයක් පිළිබඳව, හොරකමක් පිළිබඳව, වචාවක් පිළිබඳව අද එනකම්ම විමර්ශනය කළා නැහැ. ඇයි ඒ විමර්ශනය වෙන්නේ නැත්තේ? ඇයි විමර්ශනය ආරම්භ කරන්නේ නැත්තේ? ඒක දේශපාලනීකරණ විච්ච නිසා. එනයි දේශපාලනීකරණ විච්ච වැඩපිළිවෙල එදා මහින්ද රාජපක්ෂගේ තිබ්බා වගේම අදත් තියෙනවා කියන කාරණේ අපි නොබියව කියනවා. එහෙමනම් මේ සියල්ල අයින් කරන්නට ඕනේ. ඒ වගකීම ආණ්ඩු පක්ෂයේ දරන අපි සීල දෙනාම කටයුතු කරන්න ඕනි කියන කාරණේ මේලා මතක් කරනවා. ඒ වගේම තමයි විගණන දෙපාර්තමේන්තුව වැඩපිළිවෙල හොඳ ශක්තිමත් වැඩපිළිවෙලක් විගණන දෙපාර්තමේන්තුවෙන් කරගෙන යනවා. හැබැයි මේ විගණනයේ තුල සිද්ධ වෙන විගණන විමසුම් සහ වාර්තා පිළිබඳව නැවත පසුබිම් පිළිම සඳහා කටයුතු කරන්නේ නැහැ. ඒක මම පැහැදිලිව දන්නවා. විගණනාධිපතිතුමා විගණන විමසුම් මෙවනවා. හැබැයි මේ විගණන විමසුම් වල යවන පිළිතුරු තියෙනවා. හැබැයි මේ පිළිතුරු තුරින් සාර්ථක පිළිතුරු ඉදිරිපත් නොකරන විගණන ලක්විච්ච අධිවාරයේ ලක්විච්ච කිසිම දෙයක් අය කරගන්න පුළුවන් වැඩපිළිවෙලක් හදලා එතනත් දේශපාලන අතපැයීම් තියෙනවා. මේවා නතර වෙන්න ඕනි. මේවා නතර කර යුතුයි කියන මතය අපි ඉන්නවා. කරු මුලසනේ මන්ත්‍රීතුමනි, මුලසනේ සභාපතිතුමනි. එන්න මේ කියන කාරණා සියල්ලත් එක්ක ගත්තම විශේෂම කරු අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේ වැඩපිළිවෙල එතුමා ශක්තිමත්ව නොබිව එතුමාට අපි අභියෝග සියල්ල පසකලලා කටයුතු කරා. එතුමාට ඉදිරියම පිටිපස්සෙන් දෙකෙන්ම පියෙන් අයින්න උත්සාහ කරා. ඒ දෙකම ව්‍යාප්ත කළා මේ රටේ අහිංසක ජනතාව වෙනුවෙන්, දුක් විඳින ජනතාව වෙනුවෙන් සාධාරණ වැඩපිළිවෙලක් ගෙනියනවා. ගමට ගම්පෙරළේ වැඩසටහන ආරම්භ ගියා. දුප්පත් ජනතාවගේ වැඩපිළිවෙල හඳුනාගත්ත ව්‍යවසායගතයේ හැකියාව තිබුණට ඒ ව්‍යවසායක හැකියාවට අවශ්‍ය කරන ප්‍රාග්ධනයේ මූල්‍ය වැඩපිළිවෙල නොහැකියාව නිසා මෙලට දියුණු වෙන්න ඕනි කියන අදහසත් එක්ක අද හොඳ වැඩ පිළිවෙල නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. මම හිතනවා මේක තමයි අපේ රටේ සාර්ථකත්වය. ශ්‍රම බලකායට අවශ්‍ය හයිය ශක්තිය දෙන්න ශ්‍රමය තියෙනවා, දැනුම තියෙනවා. උන්ට ප්‍රාග්ධනේ නැහැ, මූල්‍ය හැකියාව නැහැ. ඉතින් අපි දකිනවා දියුණු වෙච්ච ලෝකයේ රටවල් ඒ ශ්‍රමයත් එක්ක ශ්‍රම බලකායත් එක්ක ගොඩනැගිලා චීන වගේ රටවල් අද සංවර්ධිත රටවල් බවට කරේ ඒ ශ්‍රමයට අවශ්‍ය කරන දැනුම සහ හයිය ශක්තිය දුන්නා. අන්න අපි ආරම්භ කරා
මේ විනාඩියක් කාලයක් තියෙනවා ගරු මන්ත්‍රීතුමා.
ඒ නිසා අපි විශේෂයෙන්ම පැහැදිලිවම අපි දන්නවා අද මේ වැල්ශීෂ ව්‍යාධය තුළ ගණනාවක් කතා කරන්න තිබුණත් විශේෂයෙන්ම මාරම්භයේ කතා කරපු දේවල් බොහෝ තිබුණත් අපි කතා කරන අවස්ථාවක් වෙලාවක් නොලැබෙනවා. ඉතින් අපි විශේෂ විශ්වාස කරනවා මේ රටේ ජනතාව, මේ රටේ ජනතාවට, මේ රටේ සමස්ත ජනතාවගේ බලාපොරොත්තුව සඵල කරන වැඩපිළිවෙලට අපිට ඉදිරියට යන්න ඕනි, යන්න වෙනවා. ඉතින් අනුර කුමාර දිසානායක ගරු මන්ත්‍රීතුමා විශාල විදියට එතුමා පැහැදිලි කරා මේ ව්‍යවස්ථා විරෝධී කටයුතු කිරීම පිළිබඳව මම හිතන්නේ යන්නේ නැහැ. එහෙනම් ව්‍යවස්ථාව කඩන්න, ව්‍යවස්ථාවට පිටින් යන්න මේ රටේ සෑම පුරවැසියෙක්ම බෑ. කරුමුලසනේ සභාපතිතුමනි, එහෙනම් අද ව්‍යවස්ථාව කල්ලායි තියෙනවා කියනවනේ. ඒකට දඩුවම කොතනද තියෙන්නේ? ඒකට දඬුවම් දීම සඳහා කවුරුන්ද ඉන්නේ? ඒ සඳහා කටයුතු කෙසේද කියන කාරණේ මේ පාර්ලිමේන්තුව තුලින් ගන්නට පුළුවන්. එහෙනම් අපි මේ පක්ෂ විපක්ෂ සියලු දෙනා එකතු වෙලා මේ රටේ නීතිය ගරු කරනවා නම්, මේ රටේ නීතිය පිළිබඳව කාටවත් පොදුයි නම් එන්න ඒකට තීන්දුව දෙන්න අපි සියලු දෙනා එකවන්ව කටයුතු කරමු කියන කාරණේ ඉල්ලා සිටිමින් මම වචන ස්වල්පම අවසන් කරනවා. බොහොම ස්තුතියි.
බොහොම ස්තුතියි ගරු මන්ත්‍රීතුමා.